Hefur þú heyrt talað að hér hafi verið eða séu nykrar og kynjadýr og einhverjar ófreskjur?
Eiginlega ekki, þó ég myndist nú áðan bóndar hann á Götabergi sem að varð fyrir einhverju árás hérna við vatnið. Og það að ég mann þetta sumt á gamlega fólki hélt að þetta hefði komið upp úr vatninu. Væri skrimslu úr vatninu.
Kvarlsvatni?
Nei, Drakkólsvatni, hérna fyrir Svínadal. Sko það var þarna á ferð í dimmu bóndin á Götabergi sem þá var. Og kom heim í kvöldvökunni og var þá rifin og tættur og greinilegt hann hafði lent í einhverjum átökum. En hann vildi ekki segja frá því en hann bannaði fólki að vera þarna á ferð eftir að fara að dimma. Og menn voru svona að því hann sagði nú aldrei frá þessu og það beðið einhvern tíma og var hann gamall og lörpur og þá hafði hann einhvern tíma verið að tauta við sjálfan sig og eitthvað um þetta og þetta hefði alltaf að draga út í vatnið. Svo heyrði ég að menn voru að gíska á hvað þetta hefði verið. Þeir það trúði því nú enginn að kallinn hefði logið þessu, en það sást nú á honum. Og sumur hér held að þetta hefði verið skrýmst úr vatni.